Ústavný súd pozastavil účinnosť zákona o transformácii úradu na ochranu oznamovateľov. Slovenská katolícka charita reaguje na medializované obavy a ohlasuje audit. Europoslanci schválili postupný zákaz dovozu ruského plynu.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
V bratislavských Vajnoroch dnes oficiálne spustili výstavbu novej národnej univerzitnej nemocnice generála Milana Rastislava Štefánika. Minister zdravotníctva Kamil Šaško hovorí, že projekt má zásadným spôsobom zlepšiť úroveň zdravotnej starostlivosti na Slovensku.
Konečne po 10 ročiach sa stáva investícia a výstavba jednej špičkovej, koncovej, modernej nemocnice, ktorú nielen slovenskí pacienti, ale aj samotní slovenskí zdravotníci doslova vyžadujú a úplne legitímne, tak toto sa dnes stáva skutočnosťou a tým úvodným výkopom a teda oficiálnym spustením výstavby novej univerzitnej nemocnici generála Milana Rastislava Štefánika robíme absolútne zásadný krok k tomu, aby Slovenská republika konečne mala koncové zariadenie odborné, technologicky aj ľudsky tak vybavené, ktoré naozaj bude spĺňať tie najmodernejšie štandardy.
S výstavbou novej národnej univerzitnej nemocnice sa pôvodne počítalo na bratislavských Rásochách. Vláda neskôr odobrila výstavbu v Ružinove. Bude stáť na pozemku ministerstva obrany. Výstavba nemocnice má byť financovaná z plánu obnovy 2% výdavkov na obranu a v menšej miere z verejného rozpočtu, hovorí minister obrany Robert Kaliňák.
Bude to samozrejme najväčšia nemocnica na Slovensku, ktorá bude v sebe absorbovať všetky dôležité súčasti kvalitnej starostlivosti 21. storočia a bude mať trochu iný systém ako ostatné vojenské nemocnice. Predovšetkým ministerstvo obrany sa postará o tú infraštruktúru, ktorá bude na tomto mieste postavená a tú samotnú náplň, ten obsah, to všetko už bude v starostlivosti ministerstva zdravotníctva a samozrejme lekárskej fakulty.
Poslanec Národnej rady František Majerský označil dnešné poklepanie základného kameňa novej nemocnice za mediálne gesto bez jasného plánu či konkrétnych garancií. Poslanec zdôraznil, že slovenské zdravotníctvo nepotrebuje marketingové gestá, ale systematické a zodpovedné rozhodnutia.
Krátko z domova.
Ústavný súd pozastavil účinnosť zákona o transformácii úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad. Rozhodol o tom dnes na svojom neverejnom zasadnutí pléna. Návrh skupiny opozičných poslancov Národnej rady prijíma na ďalšie konanie v celom rozsahu. Novela zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby nie je v súlade s ústavou a dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Rozhodol o tom ústavný súd na neverejnom zasadnutí pléna. Novelu napadla skupina opozičných poslancov, ako aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Vláda dnes schválila návrh projektu verejno-súkromného partnerstva na komplexnú obnovu mostov na cestách prvej triedy. Projekt zahŕňa výmenu a rekonštrukciu viac ako 570 mostov po celom Slovensku s tým, že budúci koncesionár ich bude prevádzkovať 30 rokov. Ministerstvo dopravy má podľa uznesenia začať verejné obstarávanie koncesionára mostného PPP do 31. januára. Tibor Gašpar odmieta, že by parlament schválil úpravu inštitútu kajúcnikov pre jeho osobné záujmy. Vyhlásil, že takúto zmenu pri svojej kauze nepotrebuje. Inštitút spolupracujúcich obvinených treba podľa neho prekopať ešte viac. Minister dopravy Jozef Ráš neurobil v rámci témy prípadnej kandidatúry na post primátora Bratislavy zatiaľ žiadne rozhodnutie. Uviedla to hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková. O možnej kandidatúre šéfa rezortu dopravy v budúcoročných komunálnych voľbách hovoril v sobotu v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy premiér Robert Fico. Uviedol, že sa o kandidatúre s Rážom nerozprávali, no v prípade, že by sa ho na to pýtal, odporúčil by mu to. Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Andrea Predajňová končí na svojom poste. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová potvrdila, že za jej rezignáciou je psychický i fyzický nápor, ktorému štatutárka pri riadení inštitúcie čelila.
Postupne sa teda odkrývali, to je presne ako tu na ministerstve, keď sa postupne začínajú odkrývať konkrétne fakty, ktoré vás nemilo prekvapia a s tým súvisiace následné problémy, ktoré zdedíte po predchádzajúcich vedeniach. A toto sa kopilo a v súčinnosti s ministerstvom kultúry sme sa snažili túto situáciu vyriešiť. Veľa sme sa o tom rozprávali s pani Predáňovou a ona mi niekoľkokrát povedala, že by chcela teda sa vrátiť do Betliara.
Riadením Slovenského národného múzea rezort poveril Vieroslavu Bernátovú. Andrea Predajňová sa vracia do múzea Betliar. Zamestnanci ju tam predtým obviňovali zo šikany a diskriminácie. Bývalá hovorkyňa generálnej prokuratúry obvinenia odmietala. Tvrdila, že to ona bola obeťou šikany zamestnancov. Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Peter Kubovič nariadil Národnej diaľničnej spoločnosti zrušiť užšiu súťaž na výstavbu úseku diaľnice D1 Turany-Hubová. V postupe NDS podľa neho identifikovali porušenie pravidiel verejného obstarávania. Užšia súťaž s dvoma kolami bola na začiatku vo fáze vyhodnocovania splnenia podmienok účasti. Ponuky sa mali predkladať až v druhej fáze.
Národná diaľničná spoločnosť bude musieť opakovať túto užšiu súťaž alebo postup verejného obstarávania. Určite si uvedomujete, že takéto rozhodnutie sa nepríjma ľahko, pretože diaľnica ako D1, všetci by sme ju samozrejme chceli mať už niekoľko rokov, avšak v postupe Národnej diaľničnej spoločnosti sme identifikovali porušenie pravidel verejného obstarávania.
Minister dopravy Jozef Ráš rozhodnutie predsedu Úradu pre verejné obstarávanie ale považuje za nesprávne.
Rozhodnutie vracia prípravné procesy o 2 roky naspäť, čo stojí v socioekonomických dopadoch tento štát, čiže v peniazoch, vyše miliardu eur. Je mi naozaj veľmi ľúto, že médiá mali informácie o rozhodnutí v rovnakom čase ako samotná Národná diaľničná spoločnosť, ak nie skôr. Považujeme to za mimoriadne neštandardné, a nechcem špekulovať o tom, čo k tomu pána predsedu viedlo.
Diaľničiari vyhlásili užšiu súťaž na zhotoviteľa úseku D1 Turany-Hubová v dĺžke 13,5 kilometra v auguste 2024. Súčasťou stavby budú tunely Korbelka a Havran. Predpokladaná cena prác plánovaných na 7 rokov predstavuje takmer 1,5 miliardy eur bez DPH. Ešte vlani v auguste po zverejnení tendra boli úvo doručené námietky od 4 spoločností proti podmienkam súťaže.
Cirkvi.
Slovenská katolícka charita vydala stanovisko k medializovaným obavám, ktoré sa týkajú jej vnútorného fungovania. Avizuje externý audit organizačných procesov na základe požiadavky Konferencie biskupov Slovenska. Bude vykonaný nezávislou zahraničnou auditorskou organizáciou. Caritas Internationalis poskytne v tomto procese technickú podporu v rámci štandardnej sprievodnej podpory. Charita zároveň zdôrazňuje, že s finančnými prostriedkami nakladá výlučne v súlade s úmyslom darcov. Individuálne obvinenia bývalých zamestnancov chce zodpovedne riešiť, a to prostredníctvom príslušných interných procesov. Európsky parlament dnes podporil Európsku občiansku iniciatívu na zlepšenie prístupu žien v Európe k potratom prostredníctvom dobrovoľného mechanizmu finančnej solidarity. Návrh v súlade s iniciatívou Môj hlas, moja voľba podporilo 358 poslancov, proti bolo 202 a 79 sa zdržalo hlasovania. Poslankyňa Miriam Lexman pripomína, že Európsky parlament by sa vôbec nemal zaoberať tým, čo nepatrí do právomoci Európskej únie.
Problematika umelého potratu je totiž v právomoci členských štátov. Mrzí ma, že kvôli tlakom liberálov a progresívcov, vrátane zástupcov progresívneho Slovenska, sa Európsky parlament už mesiace zaoberá témou, v ktorej sa každý členský štát suverénne zariadil. Európsky parlament tým žiaľ stráca dôveryhodnosť, čo pomáha jedine extrémistom a populistom a antieurópskym silám. S uznesením, ktoré dnes schválil Európsky parlament, zásadne nesúhlasím. Je neakceptovateľné, aby bol útok na ľudský život platený z európskych peňazí alebo z akýchkoľvek peňazí. Tehotné ženy a matky s malými deťmi si zaslúžia podporu. Je známe, že jeden z najväčších dôvodov pre potrat je práve chudoba. A tu môže Európsky parlament pomôcť. Venujme energiu radšej zabezpečeniu ekonomického rastu, aby sme tehotným ženám a matkám vytvorili dostatočné podporné mechanizmy.
Z iniciatívy Miriam Lexman podala skupina poslancov alternatívne uznesenie, ktoré zdôrazňuje, že problematika umelého potratu je v právomoci jednotlivých členských štátov. Byt na Jesennej ulici v Košiciach, ktorý bol doposiaľ v neobývateľnom stave, sa stal odnes domovom pre starú mamu a jej dve vnúčatá. Nezisková organizácia Sociálne bývanie ho na 15 rokov dostala do prenajmu od mesta Košice. Kompletne zrekonštruovať sa jej ho podarilo aj vďaka sponzorom. Ako uviedol riaditeľ organizácie Radoslav Dráb, ide o model dostupného sociálneho bývania so sprevádzaním.
Je to malý jednoizbový byt, ktorý má 24 metrov štvorcový. Je tak zrekonštruovaný a tak dotrne vybavený, aby pani Zlatka Labancová, stará mama, Košičanka, ktorá jej bohužiaľ minulého roku zomrela tragicky dcéra a ostali dve vnúčatá, prváčka a piatačik, takže pre nich dneska, od dnes je to ich nový domov. Áno, byt trebalo zrekonštruovať úplne. Úplne všetko od rozvodov, silnoprúdu, vody, kanalizácie, urobiť nové omietky, stropy, obklady, dlažby, podlahy, okno, dvere, komplet celý nábytok, počnúc kuchynskou linkou, až to, aby rodina mala na čom spať a v čom variť.
Potom, ako rodina prišla o bývanie, žila v uplynulom období v Unimobunke v zariadení v Bernátovciach, čo však okrem iného komplikovalo dochádzanie detí do školy. Za užívanie sociálneho bytu v Košickom starom meste bude uhrádzať 150 eur, respektíve náklady na energie. Zlatica Labancová hovorí, že jej to veľmi uľahčí starostlivosť o vnúčatá.
Cítim sa veľmi, veľmi, veľmi dobre. Do školy budem mať blízko, bo tu chodia na Tomášikov do školy. Nemôžem musieť cestovať hodinu a pol. Nemala som s pojdom stavať. Ja som priniesla ich do školy a hodin do pol druhej som musela byť v meste. A viete si to predstaviť, teraz zime v meste byť skoro pol dňa. Nemáte kde ísť. A tak to budú mať kde ísť do školy a budem mať prísť domov, kde popratovať do variky. No, som šťastná, no neviem, jak to mám povedať.
Primátor Košic Jaroslav Polaček pripomenul, že v meste pôsobí niekoľko organizácií a nadácií, ktoré sa snažia pomáhať rodinám v bytovej otázke. Mesto im aj v tomto roku poskytlo viacero bytov na projekty založené na princípe známom ako Housing First a podobne.
Za posledných 7 rokov mesto rozdalo takmer 150 bytov do správy rôznych občianskych združení, ale aj mestských organizácií, ktoré sa starajú o ľudí v núdzi. Tých bytov za tento rok 2025 mohlo byť niekde okolo 20 až 25. Veľmi veľkým prínosom týchto aktivít je, že to nie len o tom odovzdať byt, ale je to aj o tom pripraviť susedov na to, že takíto ľudia prídu do bytovky, pripraviť rodinu a samozrejme ju sprevádzať. Nie je to o tom, že rozdávame kľúče, ale takúto rodinu sprevádzame dlhé a dlhé mesiace, aby sme si boli istí, že tú šancu využili a sú dobrými susedmi.
Základná škola svätého Vincenta v Ružomberku aj tento rok zorganizovala Vianočné mestečko. Jeho súčasťou boli už po štvrtý raz vianočné trhy s originálnymi výrobkami žiakov a učiteľov, ktoré podporujú samotnú školu, hovorí zástupca riaditeľky Milan Šiška.
Tu môžeme povedať ako keby nové kurikulum v praxi, ktoré sa chystá. Toto je len výsledok toho, že žiaci sú kreatívni a že keď sa im naozaj dá ten priestor, tak vidíte na vlastné oči, čo všetko sa dá urobiť nielen na technike, ale na rôznych iných predmetoch. A sme veľmi radi, že takýmto spôsobom sa môžeme aj na jednej strane odprezentovať a hlavne, že ukazujeme, že v našich žiakoch drieme tá fantázia, ktorá je teraz zmotnená a zrealizovaná, že sa môžeme z toho len tešiť a radovať. Čiže veľmi nás to teší, že takýmto spôsobom sa môžeme nielen odprezentovať, ale ukázať, že sme pripravení na život.
Kreativitu a odhodlanie žiakov aj učiteľov ocenil aj spišský biskup František Trstenský.
Veľmi sa z toho teším, lebo mne to veľmi ma pozbudzuje kreatívnosť, vynaliezavosť. Nie len, že urobte nám niečo, a my sa toho zúčastníme, ale že študenti si povedia, my si pripravíme spolu s vami. A toto je obraz cirkvi. Že cirkev nie je taká, že vy nám niečo pripravte, my sa budeme na tom nejako pozerať, zúčastňovať sa, ale my spolu vytvárame jednu atmosféru, jedno spoločenstvo školy, lebo sme jej súčasťou a záleží nám na tom, aby tá škola rástla, aby bola aj kreatívna, aby bola pekným miestom, kde sa radi stretávame. Takže ja sa z toho veľmi teším.
Hudobným hosťom Vianočného mestečka bol spevák Martin Husovský.
Je to veľmi milé. Myslím si, že o tom hlavne sú Vianoce. Dnes to nebolo úplne o stišení v rámci tej paniky, čo sa tu diala, ale o tom, že sa ľudia stretnú a že dokážu byť milí a že sa dokážu podeliť aj s tým málom, čo majú, že dokážu vyrobiť niečo pre svojich blízkych. Nedobrý deň, hrozne sympatické a mali by sme takéto Vianoce mať každý jeden deň.
Pápež Lev XIV. Dostal darom 500 tretinkových fliaš špeciálneho piva, uvareného v kláštornom pivovare Porta Coeli. Edícia nesie názov Cyril and Methodius Special 14. Na audiencii odprevadil veľvyslanec pri Svätej stolici Pavel Svoboda jeho donátorov, zástupcov pivovaru a juhomoravského kraja. Kláštor Porta Coeli v predkláštery pri Tišnova je jediným doteraz živým ženským cisterciánskym kláštorom na našom území. Kláštor bol založený v roku 1230.
Zahraničné spravodajstvo.
V Bruseli sa dnes začína summit Európskej únie, kde sa lídri majú rozhodnúť, či sú pripravení poskytnúť Ukrajine zmrznutý ruský štátny majetok v Európskej únii ako pôžičku na pokrytie jej dlhodobých finančných potrieb. Koncom minulého týždňa členské štáty EÚ odhlasovali, že ruské aktíva zostávajú zmrazené na neobmedzený čas. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že únia musí prijať rozhodnutie o financovaní Ukrajiny. Slovenský premiér Robert Fico avizoval, že nepodporí žiadnu schému, teda ani využitie zmrazených ruských aktív, ktorá by viedla k ďalšej podpore vojny na Ukrajine. Na dnešnom rokovaní pre výboru pre európske záležitosti tiež povedal, že nezahlasuje ani za jeden cent, ktorý by mal ísť na podporu Ukrajiny.
Nepodporím na rokovaní Európskej rady žiadne riešenie, ktoré bude viesť k poskytnutiu vojenskej požičky v Ukrajine. Žiadne. A teraz ma vôbec netrápi, či sú to zmrazené aktíva, nezmrazené aktíva, principiálne. Na druhej strane opätovne ponúkam bilaterálne rokovanie ukrajinskej vláde. Sme pripravení si s nimi sadnúť, ako sme to už robili 4 krát. Nech nám povedia, kde im vieme pomôcť. Teraz hovorím samozrejme o projektoch, ako je dodávka elektriny v čase, keď majú výpadky elektriny. Sme im pripravení pomôcť odmiňovaní, sme im pripravení pomôcť v iných oblastiach.
Členka Európskeho výboru Vladimíra Marcinková upozornila, že podľa európskych lídrov bude summit Európskej rady kľúčový, pretože ak Únia nepomôže Ukrajine, príde v apríli o finančné zdroje. Premiér podľa nej ukázal, že Slovensko bude stáť na nesprávnej strane histórie.
Znova sa náš premiér správa namiesto toho, aby hájil naše záujmy ako agent Ruska a dokonca aj Ameriky, pretože aj Amerika na posledný týždeň ukázala, že bude podporovať všetky euroskeptické snahy, ktoré budú Európu oslabovať.
Predseda PS Michal Šimečka kritizoval premiéra aj za to, že sa na výbore zdržal len niekoľko desiatok minút. Pripomenul, že Európsky výbor má kontrolovať činnosť premiéra a jeho stanoviská pred európskymi zasadnutiami.
Považujem za škandalózne, keď predseda vlády, ktorý má byť zodpovedný Národnej rade, si sem príde na, neviem, 20, 25, 30 minút, odpovie iba na to, čo chce odpovedať, potom sa z ničoho nič zdvihne a odíde. Také pohrdanie Národnou radou, pohrdanie voličmi a nepochopenie toho, ako funguje parlamentná demokracia. Neviem, či sa predseda vlády bojí odpovedať na otázky, alebo nemá dobre sformulované tie odpovede, ale toto sa nemôže diať.
Ďalšia členka výboru Veronika Remišová skonštatovala, že Robert Fico vie, že pri financovaní obnovy Ukrajiny budú len dve možnosti. Buď obnovu zaplatí Rusko, alebo Európa.
Pán premiér povedal, že Ukrajine neposkytne ani cent. Je to obrovské pokrytectvo. Pán premiér sa chodí pravidelne kláňať na Slavín, ale pripomínam, že žiadny Slavín by nebol, keby spojenci nedodávali Sovietskému zväzu zbrane, aby nás mohli oslobodiť. Žiadny Slavín by nebol, keby nedostal Sovietsky zväz dodávky zbraní.
Európsky parlament dnes schválil plán Európskej únie na postupné ukončenie dovozu potrubného a skvapalneného ruského plynu najneskôr do jesene 2027. Odsúhlasiť ho oficiálne ešte musia ministri členských krajín Európskej únie, čo sa očakáva začiatkom budúceho roka. Plán by mal následne nadobudnúť účinnosť. Podrobnosti pripája Ondrej Rosík.
Návrh nariadenia EÚ počíta s právne záväzným a postupným zákazom dovozu skvapalneného zemného plynu a plynu prostredníctvom plynovodov z Ruska do Európy, pričom úplný zákaz má začať platiť od konca budúceho roka pre LNG a pre potrubný plyn 30. septembra 2027, najneskôr však 1. novembra 2027. Za zákaz všetkého dovozu ruského plynu na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu hlasovalo 500 europoslancov, 120 bolo proti a 32 sa hlasovania zdržalo. Predbežnú dohodu o návrhu dosiahli vyjednávači Rady EÚ a Europarlamentu ešte začiatkom decembra. Nemenovaní predstavitelia citovaní Reuters očakávajú, že členské krajiny podporia návrh bez zmien. Nové nariadenie podľa vyhlásenia Europarlamentu po nadobudnutí účinnosti zavedie aj sankcie, ktoré majú štáty uplatňovať voči prevádzkovateľom, čo zákaz porušia. Pri vyjednávaní europoslanci dosiahli okrem iného aj to, že Európska komisia sa zaviazala vypracovať legislatívny návrh zákazu dovozu ruskej ropy. Návrh má byť predložený začiatkom budúceho roka, aby zákaz nadobudol účinnosť najneskôr do konca roka 2027. Európska únia k týmto opatreniam podľa vyhlásenia pristúpila v reakcii na systémové zneužívanie dodávok energie Ruskom, čo je vzorec dokumentovaný takmer 20 ročia a eskalujúci s rozsiahlou inváziou na Ukrajinu v roku 2022. Slovenská vláda podľa ministerky Denisy Sakovej od začiatku považuje návrh za ideologický a rizikový pre bezpečnosť dodávok. Slovensko je podľa nej závislé od prepravných trás a ruský plyn tvorí ešte 33% celkových dodávok.
Krátko zo sveta.
Ak zlyhajú mierové rokovania, Rusko dosiahne svoje ciele na Ukrajine, vrátane dobitia jej územia, ktoré si nárokuje vojenskými prostriedkami. Dnes to podľa agentúry Reuters vyhlásil ruský prezident Vladimír Putin. Agentúra Bloomberg napísala, že Spojené štáty chystajú nové sankcie na ruský energetický sektor, ktoré uvalia v prípade, že šéf Kremľa odmietne mierovú dohodu s Ukrajinou. Najmenej 26 ľudí vrátane dieťaťa utrpelo zranenia pri dnešných ruských útokoch klzavými bombami v ukrajinskej záporožskej oblasti. Oznámil to tamojší gubernátor Ivan Fedorov na platforme Telegram. Tri údery zasiahli aj mesto Záporožie a jeho predmestie. Austrálska polícia dnes obvinila mladšieho z útočníkov z pláže Bondi v Sydney zo spáchania teroristického činu, 15 prípadov vraždy a množstva ďalších trestných činov. Said Akram a jeho 24-ročný syn spustili v nedeľu paľbu na ľudí oslavujúcich židovský sviatok svetiel a 15 z nich usmrtili. Zamestnanci Parížskeho múzea Louvre sa dnes rozhodli pokračovať v štrajku, ktorým vyjadrujú protest proti chronickému nedostatku personálu, zhoršujúcemu sa stavu budov a aj rozhodnutiam vedenia. Vedenie Louvre podľa agentúry AFP medzičasom oznámilo, že napriek štrajku bude múzeum otvorené, avšak len čiastočne. Hokejová Tipsport Liga má dnes na programe 29. kolo. Košice hostia Spišskú Novú Ves. Diváci v 13. minúte prvej tretiny zatiaľ gól nevideli. Michalovce vyhrávajú nad Prešovom 1-0 v 14. minúte prvej tretiny. A 13. minúta prvej tretiny sa hrá aj v Žiline. Domáci vyhrávajú nad Zvolenom 1-0. O 18. sa ešte začínajú zápasy Dukla Trenčín Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš Poprad. O 18.30 privíta v Šlák Slovan Bratislava Nitru. Hokejisti Montrealu prehrali s Filadelfiou 1-4 v nočnom zápase NHL. Slovenský útočník v drese domácich Juraj Slavkovský sa nezapísal do kanadského bodovania a do štatistík mu pribudli dva minusové body. Washington v zostave s Martinom Fehervárim podľahol domácej Minnesote 0-5. Slovenský obranca odohral vyše 17 minút a dostal menší trest za hákovanie. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov pokračuje v príprave na majstrovstvá sveta juniorov už s kompletným kádrom. K tímu v Minnesote sa pripojila aj posledná petica hráčov zo Severnej Ameriky. Útočníci Jan Chovan, Tomáš Pobežal, Andreas Straka, Tobias Tomík a brankár Michal Prádel. Realizačný tím tak mal na dnešných tréningoch prvýkrát k dispozícii všetkých 28 nominovaných hokejistov. Hlavný tréner Peter Frihau po dvoch tréningoch v jednotkách hodnotil úvod práce s kompletným mužstvom pozitívne.
Tempo to málo, samozrejme musím povedať, že nebol to že úplne že extrémne ťažký tréning, boli to dosť krátke sekcie, ale veľmi intenzívne a my už od prvého dňa sa snažíme navodiť ten šampionátový rytmus alebo to tempo, ktoré chlapci zažijú, takže chceme ich na to pripraviť hneď od prvého dňa. Zamerali sme sa na naše veci a hlavne náš forček a forček stredného pásma a teraz sme trošičku popracovali na preslovkách, takže ja musím povedať, že prvý deň a hodnotí veľmi dobre, chalani naozaj na to naskočili a majú vysoké tempo a to je to, čo sme od nich chceli.
K tímu sa pripojil aj brankár Michal Prádel.
Som veľmi šťastný, že som konečne tu s chalanmi a veľmi som sa tu tešil a naozaj, že môžeme sa pustiť do roboty a bojovať. Všetci traja máme svoje kvality, každý je v niečom špecifický a uvidíme, komu to pôjde najlepšie a ako som povedal, sme tu dobrá partia, čiže to môže byť základ.
Slovenský juniorský tím čaká ešte niekoľko tréningových dní a následne dvojica prípravných zápasov. Prvý odohrajú 22. decembra proti Lotyšom a deň na to sa stretnú s rovesníkmi z Česka. Francúz Dembele sa stal hráčom roka 2025 podľa Medzinárodnej futbalovej federácie. Útočník Paríža Saint-Germain vyhral v minulej sezóne so svojím klubom Ligu majstrov, francúzsku ligu aj domáci pohár. V ankete triumfoval premiérovo. V septembri získal prvýkrát v kariére aj zlatú loptu, udeľujúcu magazínom France Football. Futbalisti španielského tímu Real Mallorca sa s domácou pohárovou súťažou rozlúčili už v 16 finále. V dnešnom stretnutí prehrali na pôde aktuálne druhého tímu druhej najvyššej súťaže Deportivo La Coruña 0-1 a vypadli. Slovenský obranca Martin Valient v drese tímu z Baleárskych ostrovov prišiel na ihrisko v 61. minúte za stavu 0-0. Americká lyžiarka Michaela Šifrinová zvíťazila aj vo štvrtom slalome tejto sezóny Svetového pohára. Zopakovala tak triumf z fínskeho Levi, rakúskeho Gurglu i amerického Cooper Mountain. A v tomto ročníku ju zatiaľ v tejto disciplíne nikto nezdolal. Vo francúzskom stredisku Courchevel zdolala Camille Rastovú zo Švajčiarska, tretia bola Emma Eicherová z Nemecka. Basketbalisti Patrioti Levice postúpili pri svojej premiére v skupinovej fáze Ligy majstrov medzi 24 najlepších tímov súťaže. V záverečnom vystúpení v F skupine zvíťazili pred vypredanou bratislavskou GoPass arénou nad lotyšským tímom Riga 85-69 a vybojovali si miestenku v tzv. Play-in fáze, hovorí tréner Michal Madzin.
Extrémna radosť, naozaj úprimná extrémna radosť z toho, že sa nám to podarilo. Čo sme vedeli ovplyvniť a čo sme mohli mať vo svojich rukách, sme robili najlepšie, ako sme vedeli a máme postup, tešíme sa, pred nami je nový sen, nové výzvy a to je úplne úžasné, že si to dnes môžeme povedať.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič žiadnu zásadnú zmenu počasia neočakáva.
Treba rátať s tým, že stále tak narovnako, čiže na štvrtok veľká oblačnosť zamračené, sem tam hmlisto, sem tam do toho aj nejaké mrholenie. To mrholenie sme tu dnes viac sme ani nemali, ale keď tá tlaková niž v tých vyšších vrstvách sa už predsa len viac približuje k nám, tak je väčšia šanca, že sa to mrholenie vyskytovať bude. A samozrejme na hrebeňoch Tatiere by to mohlo byť aj sneženie, pretože aj keď som to nespomenul, ale taký môžeme povedať, že Chopok má minus 1 stupeň no, a mrzne. Prazivo je samozrejme aj na Lomnickom štíte, takže preto by som teda povedal, tak s tými zrážkami aj s teplotami na severe, tak minus 2, na juhu asi plus 3, no čo to je, aká zima, nič. A potom cez deň, tie hmly by sa mohli zase dvihnúť, ale asi na mnohých miestach zostane viac menej zamračené, aj keď sem tam treba rátať s tým, že odrazu sa môže niekde oblačnosť zmenšiť. Tie oblaky, ktoré tu máme, prichádzajú od juhu a je to dosť rozsiahla oblačnosť, ale nie je až taká kompaktná. To znamená, že treba sa, dajme tomu o 5. ráno, na niektorých miestach môže byť zamračené a o hodinu na to už len polooblačno. A o 2 hodiny na to zase zamračené. Čiže tá oblačnosť postupuje cez naše územie a niekde je mohutnejšia, niekde menej, niekde sa trhá tá oblačnosť. Takže také pestré, no. Dosť ťažké na predpovedanie, no. Nemôžeme ísť do nejakých detailov. A najvyššia teplota v tom peknom počasí by to mohlo vyťahnuť na 10 stupňov.
Večer vysielame reláciu Odborník na linke. Dnes bude reč o produktoch priamo z úľa. Moderuje Adriana Borgulová. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia. Tento